Partin Kongresi Federalawa Oromo Dr. Mararanto Annajala Olfamu Kanilalin Ibsabaa Fejira. Qabiyye Ibsicha Ittaanaa Dura Taa'an Kaafaa'o Obbo Mulaatuu Gammachuu Jaalanneef Ibsanii Jiru Kuno.
Dr. Mararaan hamma ammaatti jireenya isaa guutuu qabsoo Oromoo karaa nagaatiin deemsisuu irratti nama turedha. Yeroo baay'ee fuulaa fuulatti dhugaa nama ibsuudha malee nama akkasumaan haafa walitti maree nama deemu miti. Ifatti nama dubbatudha. Nama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisee nama umurii kana ga'eedha. Ammas immoo waamichi gurmuu paarlaamaa Awurooppaa irraa beekumsa isaa muuxannoo isaa waa'ee mirga namaa ilaalchisee biyya kana keessatti maal akka ta'aa jiru ibsa akka kennuu fi waamichi godhamee nama achi dhaqee achi deebee dhufee ganama galee galgala nama hidhame kana wanti irratti fudhatame kun hundumtuu sirrii miti. Kanaatii fi cubbuu maleedha kan inni amma to'annaa jala oolee kun sirriitti ilaalamuutu isa gubbaa jira kan jedhudha.
Eenyuudhaafidha ibsicha kan ergame moo uummata akka beekuuf?
Uummatis akka beekuu mootummaanis hojii kana xiinxalee keessa deebi'ee akka inni ilaalu yaadachiisa ta'a jenneeti.
Muuxannoo yeroo darbeerraa yeroo laaltan kun ilaalcha mootummaan qabu waan jijjiiru sinitti fakkaata?
Mootummaan yoomiyyuu taanaan ibsi nuyi ba'aa irratti hundaa'ee taa'ee of ilaalee ibsi ba'e kun sirriidhaa. Deebisuun hin danda'ama. Irrattis teenye mari'annee ba'eessummaa fi gadhummaan isaa maalii jedhee ilaalee kanaan dura waan deebii kennus miti waan ilaalus miti kana beenna. Haa ta'u iyyuu malee biyyi lafaa warri waa'ee mirga namaaf dubbatan warri karaa amantii gubbaa jiran hidhamuu nama reebamuu nama mirgi namaa sarbamuu warri falman hundumtuu akka baranii fi biyya kana keessattis amma hojjetamaa jiru kana hunduma isaa ilaalanii kanarratti qooda akka fudhatan waamichas gooneerraaf namni ibsa kana argatu hundumtuu kanarratti hubannoo akka inni qabaatudha. Warri miseensa keenya ta'an warri nu deeggaran warri akkasumaan immoo jiraatan Oromoon saarlamiin gara biraanis warri jiraatan hundumtuu yeroo ammaa kana keessa wanta godhamaa jiru kana akka hubatan gochuudhaaf wanta hojjetamaa jiru kuni. Garmalee namatti darbuun, garmalee nama hidhuun, garmalee nama ajjeesuun, garmalee tarkaanfiin fudhatamu hundumtuu kuni akka inni sirrii hin taane waaqayyoon akka hin jaallanne nama birattis fudhatama akka hin qabne ilaalchiseeti.
Gidduu kana tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer namoonni addunyaarraa filataman 10 keessaa tokko Obbo Baqqalee Garbaati. Inni kun ammam gargaara jettanii yaadu?
Biyyi lafaa kun akka kanatti mirga namaaf ka'uunsa nuun baay'ee nu gammachiisa. Kun waamicha keenya jalqabee hamma ammaatti kan duukaa bu'aa jirrudha. Inni tokko humna isa tokko irratti argatee jiraachuun yeroo baay'ee fufuu hin danda'u. Baqqalaan waggaa baay'eedhaaf hidhaa keessa taa'eera. Hin ate miti. Baqqalaan cubbuu gara biraa hojjete yakka gara biraa qaba utuu hin ta'in. Karaa nagaatiin ilaaf filaameedhaan walii wajjin dubbatanii rakkina rakkoo hiikuun hin danda'ama. Nama hidhuun sirrii miti jedhee nama falmaa tureedha. Mararaanis akkasuma nama falmaa tureedha. Innamma Ameerikaadhaan jalqabame kun 100%tti yaada isaa hin deeggarraa hin nuyi.
Waa'ee hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa kan ilaaleen waajjira dhimmootii kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa ministeera kataan Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin dhimminni itti dhame maali jedhee ka gaafatu hin jiru jedhani.
Inni baallinni marrajaa Dr. Mararaa yetaasaruuch ka'achokkaayi gizee awwaaji gaazi yetaayaaze yaa'uun degmo yeetoophiyaa paarlaamaa.
Akka odeeffannoo ani qabutti Dr. Mararaan kan hidhaman haala labsii yeroo hatattamaa wajjin wal qabateeni. Isumaayyuu immoo ka paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessota jedhee ramade dhaabbatoota shororkeessotaa wajjin wal quunnamtii qabaachuun waliin shira gochuun kan dhorkame waan ta'eef shakkamanii to'annaa jala galfamanii jiru. Amma gaaddisa seeraa jala waan jiraniif Dr. Mararaan kanatti shakkamanii hidhamuu isaaniiti kan ani beeku. Qorannaan irratti geggeessame hidhaatti isaan tursiisamoo yeroo gabaabaatti walaba isaan baasisa inni jedhu garuu deemsa seeraatiin waan beekamu waan ta'eef isuma eeguu wayya.
Garu Dr. Marara Gudina Mudela Mamana Murti Duratidiatani Himanan Ratidiat Shoror Kesumata U Natima Miraj Wabukato Sani Kesatok Obondemu Ifsa.